Nei, byttu. Hann setur svo bara einhverju tónlist yfir.
Hvað að gera svona? Nei, þú veist tenging og nokkuð frekka.
Heyrðu, hann tók lykilinn.
Nei. Og með lykilinn.
Þessi maður. Lána bíli.
Það slaknaði á bílnum. Sjáðast.
Hvað? Nei, hver tengingin ykkar?
Ég sko... sko allt mitt fyrsta stöf sem ég tekið upp, hjá Frikka.
Í alveg að tala?
Já. Í stúdíó sem var kallað Gate 9, af því hann bjó í Gate-stekk nr. 9. Og við vorum alltaf í bílskurnum hjá honum. Nei, hjá foreldrum hans sko.
Hann er legend.
Já, hann er legend.
Það er eiginlega
hann alls. Hann er búinn að spila alveg stóran part af minni sögu sko. Og þú veist bara að hann var með stúdíó og við vorum alltaf að taka upp hjá honum og...
Já.
Hann var alltaf svona productive sko.
Við erum að tala
og er, en bara, þú veist, kannski fór ekkert áfram þarna sko í... Við erum að gera eitthvað hip-hop beats.
Nei, ég skildi. Við erum að tala Friðrik sem er mér og Sveppa innan handar í öllu sem við gerum hér já, í beint í bílinn.
Já.
Og við erum komin á ferðina. Þetta er beint í bílinn. Ég byrði bara velkomin í bílinn.
Hakaði verið það.
Gauti þeir.
Hefði gott.
Er ekki hefði gott?
Jó, mér finnst það mjög gott.
Það er góða við að fara í bíltúr.
Já.
Er að, þú veist, þetta er svo afslappað. Þú þarft ekkert, þú veist, þú getur alveg, ég get lofað þér bara strax hér í upphafi. Ég er ekki að fara, þú ert ekki að fara í viðtal.
Nei, við erum, nei,
ok. Ég er ekki að fara að spyrja hvar ferillinn byrjaði og...
Nei.
Ertu stressaður og eitthvað svona kjafta? Ég er rauninni líklega ekki að fara að
spyrja. Hver er mína áhrifavaldar
í tónlist? Það er mjög hæpið að fá verið svo. Þetta er bara afslappaði bíld og tveir félagar aðeins að fara við stöðuna.
Hefur, veistu, hvað myndirðu segja að væri... Hvað myndirðu segja að væri spurningin sem var fengið oftast í viðtali? Hvaða spurningu hefur þetta svara oftast í viðtali sem farið bara ítrekað aftur og aftur og ert komið ógeð að svara?
Það eru, ég myndi segja svona þrjár í svona grunn. Það er sérst, hvori skemmtilegri auðvitað sveppi.
Já.
Var gaman að vera í 70 mínútum.
Já, það er ennþá að koma.
Já, okay. Það er bara, það er nánast alltaf og var gaman að vera í nætu vettunni.
Já, var jákslega gaman að, hérna, að spurningarna séu, var gaman?
Já, mér finnst það alveg ekki.
Var hérna, sko, var raunverulega gaman
já.
Þegar þú varst að gera þessa hluti?
Já. Og ég fer alltaf náttúrulega
Hvað er eftir stofuheiti? Er það ekki...
Það er 21 held ég.
Er það 21? 21, 2. Ef það farið stofuheitan?
Já, ég er skotin í því, sko.
Ég fæ...
En þetta er áhugavert, eins og þú segir. Var gaman af hinn og þessu?
Já, ég... Mér spurningi sem ég fæ oftast er hérna... hvernig þetta byrjaði, sem er kannski eðlilega spurning að ég væri ekki búin að fá hana... 1000 sinnum.
Já, já.
Og ég er búin að segja svo ógeðislega oft frá því að pabbi átti stúdíó og við vorum að gera músík og ég fekk áhuga þar. Já. Síðan er ótrúlegt hvað ég tala mikið og ég er náttúrulega að ræða þetta sjálfur núna en við erum náttúrulega bara spjallinu.
Já, já.
Það er hérna, ég spurði út í Reykjavíkurdætra tweet sem ég gerði sko 2014.
Já, já.
Og lagið Elskum sem ellir. Þetta er eitthvað svona ítrekkar spurningar sem ég fæ bara
Já.
Aftur og aftur og aftur og aftur, sko.
Og edruið
og... Það er svona alltaf nýtið komið af því að ég hef ekkert verið að gaspra því, sko.
Nei.
Nei, ég held að fólk hafi bara haldið að ég var að drekka bjór bara þá einhvern veginn fyrir bara árið eitthvað, sko.
Já, já.
Af því mér fannst einhvern veginn... Ég raun og veru held ég að ég sé bara búin að fara í tvö viðtöl þar sem að ég... Þar sem ég fer eitthvað aðeins á dýftina í að tala um þetta.
Já.
En líka bara því að, ef ég hugsa þetta, fyrir mér er þetta ekki að reyna að sýna fólki, þetta er eitthvað básúnað í út, sjáu hvað ég er flottur.
Já.
Þú veist, minnst þetta miklu meira að ég er að gera eitthvað fyrir mig.
Já.
Og kannski með tímanum.
Gætir þú hjálpað einhverjum öðrum?
Já, 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 algjörða, en ég þarf að setja inn, veist, ég get ekki gefa áfram eitthvað sem að, veist, ég get ekki verið bara, ég er edrú, og síðan kemur einhver leita til mín, og ég er ekkert edrú,
Nei,
nei. En mér fannst ég þurfa að vera með einhverja reynslu á því áður en ég fær eitthvað að tala það.
Já,
og sanna fyrir sjálfum mig líka bara að ég gæti það, sko. Það er ógæslega auðvelt núna að segja bara, ég ætla að fara í átak í janúar.
Úf.
Og, veist, ég ætla ekki eins og, ég nenni ekki eins og, ég ætla ekki að segja það.
Nei. Sko, það að vera með svona yfirlýsingar.
Já.
Átak í janúar eða áramóta heit.
Já.
Ég hef alltaf sprungið á öllu svona, þannig að ég löngu hættur öllu svona, öllum yfirlýsingum. Meira segja yfirlýsingum sem, a, sem ég segi bara við sjálfum, sko. Ég hættur að lofa sjálfum mig líka.
Ég ætlaði nefnilega, ég að fatta þetta bara núna og meðan ég hugsa þetta. Þetta ekki útpælt pæling.
Nei.
En, sko, drykkjan á mér.
Já.
Og ástæðan fyrir að mér leiði alltaf líka svona illa var eins og ég væri, veist, ég var alltaf að setja mér áramótaheit aftur og aftur.
Já.
Þú veist, in theory, sko.
Já.
Veist, ég var alltaf að setja mér eitthvað svona, núna ætli ég ekki að drekki í mánuð, núna ætli ég ekki að drekki í mánuð.
Já, já, já.
Og alltaf að brjóta, það var engin annar inn í því samtali heldur en ég sjálfur.
Nei, nei.
Þannig að hætti að setja í alvöru tala, það er allt til að segja, ég ætla að reyna að hugsa betur sjálfa mig.
Já, já.
En að vera eitthvað svona, fyrsta janúar hætti ég alfarið að borða súkkulaði eða eitthvað svona.
Já, ekki. Veist,
taktu, veist, bara af hverju. Og mér finnst líka gott, ég sá vinur minn sem heitir Ómar, kallaður Ómar Ómar, heitir Ómar Ómar, ég man aldrei hvort hann að fengja það í gegn.
Heitir hann Ómar Ómar?
Hann hafði alltaf verið kallaður Ómar Ómar.
Það rosaleg.
Hann í slökkuliðinu, hann með rosalega naga, sko.
Já.
Sá maður. En hann var að segja, veist, áramóta heitt, ease into it, ef þú ætlar að byrja að ganga 10.000 skref á dag, byrja þá að ganga, veist, byrja aðeins að æfa þig.
Já, já.
Núna, veist, ekki fara bara, ekki vera sloppy til 31.
Nei. Ég held að við séum nú reyndar, nei, ja, samt, ég er yfirleitt að dansa þannig kringu 10.000 skref, bara dagstaðlega, sko.
Er það?
Já.
Ertu með eitthvað svona úr sem að mælir?
Nei. Nei. Ég bara með gamaldags úr, síminn, nú þú veist, þetta bara eitthvað health app í símanum. Hann telur bara sama hvað, ef ég með hann á mér þá er hann síteljandi þetta.
Ég ætla að sjá hérna, ég með svona steps app líka.
Já, ég er eitthvað ekki
búin. Ég get ekki sagt, sko, ég...
Er ekki búin að labba mikið í morgun?
Ég er búin að labba í dag 1500 skref.
Já, annars er þú.
En ég er svona meðaltalið mitt, ég er svona 5.000 skref, er 6.000?
Já.
Sér. Það ekkert rosalega mikið. Má sjá.
Jó, það hvað er bara flott.
Er það?
Já, ég. Það er meira margur.
Já, ég, en... Hér er þetta sama. Hér er ég alltaf eitthvað markmið mitt í símanum með sko 10.000.
Já.
Sem nægi ég aldrei. Nei. Og það er alltaf að dæma sjálfa mig.
Já. Verður alltaf reiður út í sjálfa á kvöldin.
Ég held að mest, svona, í alvörun tala, svona grundvallar... grundvallar mistökin manns í andlegum líðan sagði grundvallar mistök, já, ég er að ítreka að dæma sáls.
Já.
Það er aldrei neitt nóg.
Já, þetta er djúft, sko.
Nei, ég meir þess að, ég get ekki dæmi, ég var að halda tónleika í maí.
Ég ætla að grípa kaffi þannig, viltu?
Já, grípstu, ég er góður með kaffi, ég fæ eitthvað að drekka.
Já.
Ég fór hérna áðan.
Já, alveg.
Að hérna, og ég gaf manninum í lúunni gjöf.
Hún er Steina.
Heitir hann Steini,
já,
sem er glerun?
Já, við erum í þægilegu samstarfið.
Já, eru þið komið samstarfið enn einn?
Já, já.
Það hafi alltaf verið, kannski?
Nei, við vorum
með náttúrulega
bítu skítu, sko.
Já, bítu skítu. Það er farið.
Já, kaupfélagskaffirninga keypti og bara lokaði okkur hurðum.
Já, það var þannig.
Æ,
þeir hentu okkur út líka.
Kaupfélagskaffirninga?
Þeir hentu, ég voru bara sjálf að sépi díolíur.
Já,
þeir
og bara út með þetta.
Og bara, út með kannabisolíuna.
Já,
og trúðana.
Þetta er bara, nei, meina, þú veist, ég er fæddur á Söðarfjörður.
Var öll í alvöru?
Já, bara út með trúan.
Fyndi, ég, sko, ég,
við erum ekki að hafa fyrblaka á mér.
Ég geti tekið fund með þeim og sagt þeim að þeir voru að missa svo mikið.
Já.
Af því að, til þess að þess að þegar við, hvað var ég með? Já, þegar við komum með CBD-olíuna í bílinn, þá sá ég bara að það er svaka hlustun á þess að þetta, sko.
Já. CBD-olíun. Hitti vel í mark,
er já, það á hann? Já, ég er enda að selja það, sko.
Og ertu að taka hana?
Ég tek hana.
Er það?
Ég held, sko, ég held að þið séu ennþá með, ég held að ég séu ennþá bara með opin afslátt á beint í bílinn, fólk bara, þetta er bara svo langt já. Síðan, sko.
Já, já, já.
Það var bara, hérna, afslátt að koma beint í bílinn, þannig að byrta CBD.is. Og ég man, ég setti þetta inn og það bara ringdi og bara,
Nice.
Neið út um allan bæja, súp og kannabis.
Býttu, hvernig þetta að taka þetta? Á mótnana?
Ég hef verið að taka þetta á mótnana eða kvöldin.
Já, og lýsi líka þetta?
Nei, ég, þetta kemur eða staðan fyrir lýsi.
Er það?
Já, mér sko. Ég, þetta svona svona fyndi, ég ætla ekki að ljúga í þessu vitali. Ég tek svona tímabil. Já. Ég tek tímabila sem ég tek ógislega mikið af vítamínum. Og er bara vítamín alla daga og
hvað.
Og síðan bara kemur tímabila sem ég bara vannærður og hvítur, sko.
Já.
En ég samt, ég hefur farið í svona blóðpröfu, að láta tjekka á þér.
Nei, ég hef náttúrulega farið í blóðpröfu, en aldrei...
Þú getur farið bara til heimilslæknis.
Já.
Og getur ekki farið í eitthvað svona dót sem kostar 300 skall.
Nei, nei.
Leiðir eitthvað að fara í eitthvað svoleiðis?
Já, það nýja staðið.
Það eitthvað, heyrði, það bara að fá að vita hvað maður með mikið testum. Þú getur líka gert það fyrir 500 kall
hjá
heimilislækni.
Ég líka bara ekkert viss að ég vilji vita.
Nei, hvort
að... Ég vilji frekar fá þetta bara, að taka þetta bara á kassan.
Ef það kemur. Væri sem ekki, veist, væri ekki næs að maður getur fyrirbyggt eitthvað svona, þú veist, ef að eitthvað svona... Ég tilnæmis þegar ég þá skoraði ég vel í öllu nema D-vítamíni og þá þú veist fór ég eitthvað að dæli
mig D-vítamíni
dæli mig D sko
en sko ég ekki einhvern veginn búin að fara í ristil sko
nei
ég á að vera búin að fara
ég get sagt þér sögu það þegar ég fór í ristilspöklun
þú ert búin að vara
að það var ekki það var ekki mín það var ekki mín ósk og það var ekki eitthvað tjekk sko
bara
eitthvað sem þú veist að gera
Þú varst hérna í morgun, hann ég vilt alltaf
Ég veit, hann alltaf hérna, núna erum við, nú segjum við
Já, þetta Steini
Já
Það sælinn
Já,
blessaðu
sælinn
Já, bara verið þér að góðu
Hvað var hann að gefa þér?
Já, það erum að leita mólum
Já, þetta bara
Já, 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 ég gáði hann spil
Vá
Ég gáði hann spil í morgun
Við þurfum að fara yfir það á eftir
Við
erum
að ræða
saman um þetta Já, við
ræðum
um
Heldur betur.
Það gekk ég sko.
Það eitt svartu kaffi og svo veit ég ekki hvað gautið við.
Sko, ég væri til í bara kristall hérna í dós ef hann til. Og ef ekki þá, nei þá bara í flösku sko.
Hvernig lít?
Bara gulan eða græn, gulan. Gulan kristall, þá er ég flekkur sko. Nei, ég góð með það sko. Herru, já, nú skal við, ég keiri svo oft upp á Akranes að sækja Stellu, dóttur mína.
Já. Þegar
hann er skóla þar.
Já.
En ég skulli hann á mótnana og sækja hann að seinnipartinn þegar hann hjá mér.
Já.
Og þá hérna stoppa ég alltaf hérna í lóni að fæ mér kaffi og hann alltaf að vinna.
Já.
Og ég hefði veist alls konar hluti og hann hefur stundum gefið mér kaffi.
Hann indæll.
Þannig ég fór á þann og gerði mér ferði hérna.
Já.
Og gaf hann spil.
Vel gert.
Og hérna, ég ætlaði sem þetta að pakka ég inn, það er eina sem ég klúraði, sko.
Já,
mér langaði sem hann myndi fá svona
Já,
bara
pakka, já, 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 við erum að, varst ekki bara að hugsa umhverfið?
Jú. Pældi ég líka, svont, ég ekki að tjóka, ef að fólk væri, og nú ég ekkert að tala eitthvað að því ég fengi frítt kaffi, ég tala bara, ef að fólk væri bara svona næs yfir höfuð.
Já.
Skipti svo mig, eða bara, og líka fólki sem fer í lún, það þarf að vera næs líka, sko.
Já. Þetta byrjar náttúrulega
bara, veist, ég,
það þarf alltaf tvo til.
Ef ég myndi koma henni, það væri alltaf bara einhver, hæ.
Já.
Ok. Ef við veist hvað talum.
Tegur hvað aðstofa því?
Ég bara verð bara glaður að koma í lúuna hennar.
Já. Af því að hann er svo.
Ég er svo glaður, ég vissi ekki að, ég spurði hann einhvern hvað héti, sko, og sér er ég svo gleiminn.
Já, þetta er okkar maður Steini, sko, við erum alveg búin að, hann er alveg búin að lenda í okkur nokkur
sinnum.
Já, þetta er
líka einstaka sinnum sem það er eitthvað annar og þá fæ ég svona
Það
verður leiður Það finnst leiðilegra
Já, það var vonbrið
Það bara svo fyndi líka að eiga samband við eitthvað bara í gegnum lúu
Já
Og hérna síðan fór ég eitthvað tímann inn og þá leiði mér sem þessu ég var að halda framhjá
Já, já
Hann sagði, þú bara inni Já Ég bara, ó
Já, það var svo mikið röð
Já Herri, ég ætla að segja frá þessu ristinspöklun. Ég...
Já, við þurfum að fá drykkina fyrst, sko.
Já, við fá drykkina fyrst.
Þetta finnst mér áhugavert.
Þetta ég var ógislega vandræðilegt, sko. Hvernig er það komin?
Hvað segir, já, ég verðum að taka upp, sko. Gauti, bara.
Það er búin að taka oft upp.
Við erum endur.
Það er búin að taka þig oft upp.
Já, ég hef enga töl á því, sko.
Já, Pétur, það er bara einhverju 2000
tengt.
þú borga fyrir kristallinn?
Já, bara allt saman. Já, já.
Það splæsir.
Henda þess á inneignakortið hérna.
Já.
Já, við erum alveg gríðarlega ánægði með þessi inneignakort.
Já.
Og ánægði með þig líka, Steini. Já, þetta bara...
Við vorum að tala það, sko, alltaf að gott væpi í þessar lúgu, sko.
Þetta besta lúan.
Já,
þekki. Já.
Henda komið líka alltaf hingað.
Já, það rétt. Já. Það líka því að við nennum ekki út úr bílnum, en aðeins út af þér.
Nei,
það er ekki sem nenni
ekki út úr bílnum,
sérstaklega
það
verið svona. Já, þetta skýta við. Nei, ég
skil það vel, sko. Það bara ánægilegt fyrir mig,
þá hef ég nú að gera. Einmitt. Það
er bara ánægilegt
að sjá því, Steini. Já, ekki að
hafa
gott, maður. Bæ, jú. Bæ, takk, svo bleið.
Bæ. Við heilsum sveppa. Já, ég skil að hvað. Skil að hvað. Þeir eru náttúrulega með sponsorþættinum.
Já, já.
Og ég er ekki með sponsor neinu á mínu lífi.
Nei.
Og eða, jú, vá, það er bara ekki rétt. En ég er að tala bara yfir þetta samband.
Já.
Að ég er að segja, þú veist, ég kem hérna, ég bara kem alltaf hingað. Ég gæti valið mér aðra lúgur á leiðinni, ég kem samt hingað.
Já, já.
Og þarna er, þetta er kannski bara okkar ákall til enn eins að hækka launin, þessi þinna.
Já, heldur betur það, jú.
Hækki launin, þessi.
Það er bara keyra manninn upp í launum.
Já. Samt ekki það, ekki setja hann á það há launan.
Já, og menni.
Fari.
Nei, nákvæmlega. Það þarf að vera inn
að marka. Já, bara rigna, verið leiðin úr.
Já, bara. Fara að mæta bara í skipt og með bindi
með gulli og með gullkeður
já, gullkeður og látið þér laga stellið
já, já þetta er gott herri, já, hvað er Sveppu að gera?
Sveppu var til London að fóra upp í stand með
Ricky
hérna, Gervais
já, ok
ég held að hann hafi ekki farið með konu ég held að hann hafi farið bara með bara breiðhaldin bara Pétur Magnús bara
glæpagengi
eitthvað glæpagengi
glæpagengi
Þú ert á breiðhaldinu,
ekki? Ég á breiðhaldinu.
Já,
breiðhaldinu. Ég úr seljakörinu. Ég, Pítur Sveppi var, hann úr bökkunum. Ég hálfur úr bökkunum. Pappi bjó bökkunum, mamma seljakörinu. Og ég var eitthvað svona blandaðna, sko.
Taka hægri hérna, maður kíkja í breiðhaldinu.
Já, ég til ég taka breiðhaldinu.
Já.
Herri, ég ætla að segja frá ristilspöklinginu.
Ok,
ég,
ok.
Ég basically bara, veist. Ég bara, hérna, hef verið að sitja eitthvað lengi á klósetinu, fekk gillinæð.
Já, ok. Það er svolítið.
Já, það var svona létta.
Já.
Sem þurfti ekki að gera neitt í, en ég varð eitthvað stressaður. Og ákvað að fara til læknis.
Já.
Og í fyrsta lagi, þá fer ég og hitti einhvern lækni og... Ég veit ég hvort ég að bulla, mér líður eins og hann að vera skrollað. Og það gerði þetta einhvern veginn verfa. Það sagði eitthvað svona...
Já. Svona
leggst á hliðina og glennt á rassinn.
Nei, glendur rassinn
og
Nei, Silvía mín
Ég
svarði þess
að Nei, ekki bara svarði það
Silvía mín
Veitú, hvernig er símiðin brotinn saman?
Já
Já, ok
Þetta er samlóku sími
Já, gett, maður sjá
Alveg svakalegt
Herðu
Svakalegt dæmi, sko
Næs, herðu, þetta er, ég reyndi, þetta er geggja, sko
Með mynda hund
Já
Það er svona minn
Herðu, en þú veist, er þetta ekki óþjöld í vasan, sant?
Nei, minnst það þægilegir
í vasan. Það þægilegir í vasan. Já, því það annars er eins og svolítið með spelkur.
Já.
Ég tengi, við erum ekki stóri menn.
Nei.
Þannig að allir símar sem ég er með, það já, er eins og sé að drýta fólkbrot. Í hvert sem sem ég sett síman í vasan.
Ég veit það, mann. Alltaf eins og sett með spelkur við. Þannig að ég mæli með þessum, allavega sérstaklega út frá þessum, það fer vel í vasan.
Einmitt. Herri, ég fer aðna, stingur fingri inn í endaþarminn á mér
einum
já. Finnur eitthvað svona og segir síðan ég held ég vilji fá því að ristilspeglun og hérna
ristilspeglun
og í fyrsta lagi þá þurfti ég sko daginn fyrir þurfti ég að vera heima hjá mér og sprauta einhverjum vökva inn í endaþarminn á mér með einhverju svona þú færið bara í apoteki eins og kremtúpu með langri slöngu og svona spraut eins og laxirolía nema þú bara fer beintinn og þú hefur gert það
já, já,
og síðan þarfst að halda og, veist, og það er svo erfitt að halda og þetta haldi í 30 sekundir eða eitthvað og þú veist bara hræðilegt dæmi og ég maður í ofan á fram í hlátuskasta því ég heyrðist bara í mér
já, menn þeir eru vast að gera þetta
síðan mæti ég á svæðið Og ég settur, fyrsta lagi ég klæddur í svona samfesting með svona gati.
Já, já.
Með svona tveimur neppum fyrir rassinn. Og ég settur í sjúkrarúm og mér rúlla inn í það sem ég kalla prumpuherbyggið.
Já.
Það bara ógæðislega mikið prumpufíla inn í einhver herbyggi. Og þar ligg ég og svona fjóra gamla konur. Og það bara svona, það bara prumpulegt og fólk bara freta til skiptist. Það bara svona...
Já, út af þessu. Þessu já, sem þú varst að setja inn.
Og ég, nei, út af, og það kemur í ljós á eftir út af hverju það sko. Mm. Því síðan, síðan segi ég, þau segi, heyrðu, ok, við erum ready fyrir því núna og mér rúllað inn í svona annað herbyggi.
Já.
Og ég segi, má ég ekki bara labba? Og þau segi, nei, þetta aðgerð, en ég samt vakað allan tímanum með leiðin sem ég geti labba.
Já.
Þannig ég bara, ok, þú veist, mér rúllað, bara eins og einhverju sjúkling og ég með rassinn svona úti og, þú veist, en samt svona, þannig, litla kúrika hólfið yfir, þetta er svona kúrika gallar í þannig lukkuloka.
Já.
Þannig, svo finnst ykkur? Síðan við rúlaðin í herbyggi, þar án jokes, svona 70 tómi sjónvarp. Ein kona sem situr og að þrýfa einhverja slöngu, skrollandi rassalækninn, að með minnir, og hann spyr síðan hvort að megi læknanum með fylgjast með.
Já,
sem var bara svona myndaleg yngri pía, sko.
Gaman.
Og ég gat ekki sagt nei, en mér langaði samt mikið að segja nei.
Já.
Eftir síðan sko kemur ljós að þessi slanga er myndavél.
Já. Það er svona já. Það er ekki kamera framan.
Myndavél fremst á slöngunni. Og síðan basically bara segir hann, núna ætli ég að pumpa smá lofti í rassinn.
Já.
Og hann svona og pumpa mig upp.
Já.
Og setur myndavélinn inn og síðan bara bein útsending hjá öllum þessum manneskjum bara bein útsending úr raskandi rúmis
á 70 tómi sjónvarp
það og rosa ógeðslega stórt hérna sjónvarp
gastu og, séð þetta líka?
Já, og ég horfði í svona 2 sekúndur og síðan gat ég ekki horft af því mér fann fyrst, hann sagði þetta leit allt vel út
já
og það var ekkit vesen og sko, litli parturinn sem ég sá voru bara þetta var bara svona eins og einhver svona bleikur hellir sko
já
það var ekkit, það var engin Þetta var allt reynt og flott.
Já, blíkur
hefnir. En mér langaði samt ekki þetta. Síðan, náttúrulega, ef mér rúllaði inn í herbyggið þarna, í prumpuherbyggið, þá var maður alltaf fullur lofti.
Já.
Þá fór ég þannig með gömlu konum að prumpa. Það var emma bara.
Já, loftaði svo.
Og þetta var bara mjög vandræðlegt og skrítið, sko. En ég mæli með, samt sem að bara prófa þetta, sko.
Ég hef lent í svona næstum því svipuðu, sko. Ég hef nú alveg sagt frá því hérna í beintibílinni og það var ekki gillinæði, sko. Og ég hef verandi þetta gamall.
Og aldrei fengið gillinæði?
Nei, ég hef ekki svo í viti fengið gillinæði.
Nei.
Og þetta var ekki svona sár, sem sagt, þú veist, ég fekk alveg þann mesta sársöka í anusinn.
Já.
Sem ég get ekki lýst sársökanum með orðum, sko, ég gat ekki setið það neitt og ég var í
skýðaferð. Þú veist ekki hvað gerðist?
Ég var á Akureyri, sko, já. Bara í vetrafrí, bara með konu og börnum og brúði konunar og konuna hans og börnuna þeirra. Þú voru saman í húsi og það fór ekki fram hjá neinum og bara enda hann að dró sigur á mig bara afsíðis og sagði, þú verður að fara að láta kíkja á þetta. Frí okkar er farið að snúast hérna og raskati á því að hún Þannig að ég fór á heilsugist
að... Hvað, verður að vera forsá? Byrjaði bara allt í henni bara...
Já, bara, það er bara bókstaflega
já,
þannig.
Já, bara stingur í rassinn bara.
Það var eiginlega bara þegar ég var á leiðinni norður, ég keyrði.
Já.
Því að ég er svona þessi típa... Ég minnst bara næs að keyra.
Já, ég tekki það. Ég er sama.
Já, ég er sík keyrandi.
Já.
Og þeirna er Seyrún og Stubbur og bara restin af familíinu flaug.
Já.
Skilju, ég var
með
Já,
okay.
Af því að þau hann er enginn að geira nema ég.
Nei.
En það þarf einhver að fara með drasli, þannig að ég geri það.
Já.
Ég er bara gaman að þessu. Heirðu, á leiðinni norður fór ég að finna eitthvað skrítið. Og þú séðan bara jókst þetta og jókst og einu skiptin sem er leið sæmilega í raskatum, það var þegar ég var á skíðum. Þú veist, bara flegi í ferð.
Já.
Þá fann ég ekkert fyrir þessu. Svo leið og ég kom bara upp í hús og fór að sitja og
Þá fannstu bara stingað þér
ekki rassi. Bara gat ég ekki lifa með þessu. Og það var vont að skeina og allt vont. Ég fór að láta kíkja á þetta og þetta var svipað. En það fór aldrei út í, hvað er selja eitthvað?
Farðið hérna?
Hérna?
Já, vinstri og fara síðan til hægri og vinstri strax. Þá getur við sýnt þér hvar ég var alveg upp.
Nei, það var bara miðaldra maður í... Miðaldra maður á heilsugæslunni í Hafnarfirði sem að... Nei, Hafnarfirði.
Nei, á Akureyri. Á
Akureyri sem að skoðaði mig bara um hábjartan dag
og... Já.
Lét mig hafa bara... Það kom bara í ljós að því að þetta var ekki gillin, að þetta var í rauninni... Ástæðan fyrir þessu var svo að ég var bara búin að skeina mér mikið, ég skýt svo mikið. Bara, fyrir mér ástæðan. Og það búið að fara í töðanar á konu minni bara frá því ég kynntist þannig að hvað ég hef góða grunnbrennslu. Ég... Sem orð sem ég hef aldrei heyrt fyrir henni kynntist henni.
Ég veit að þetta er, ég ætla bara, ég tek undir þetta líka sko, ég bara ætla að joina innan hópjöður.
Ég
líður. Og ég veit ekki sko hvort að ég sé sískýrandi eða hvort mér finnst bara svo gott að vera inn á klósti.
Já, líka það.
Stundum er ég bara inn á klósti.
Já, það sjálfsögðu. Ég meina, við erum fullorðin fólk er mikið inn á klósti, eða svona, þetta er pásan okkar.
Já, já, en síðan er sonur minn nýbúin að læra, hann er 4 ára,
já.
Hann er búin að læra tíkalladrykkið.
Búin að sjá í gegnum þetta.
Ég stann bara að...
Opnar?
Já.
Í.
Opnar og það er óþolandi, sko, að þetta var einhvern veginn eini tíminn.
Já.
Það því við erum á þannig heimili, við erum 5 þegar við erum öll saman.
Já.
Og hérna...
Þú verður að fara á hægjur þér og horfa í augun á honum og segja honum að þetta má ekki, sko, pabbi.
Eða bara þetta gengur ekki.
Já. Einhver hringja sem þú vilt svara?
Ég veit ekki, ég ætla að testa, veitu? Já.
Já,
halló? Já.
Spíkar.
Hvað segirðu? Já, ég stendur spíkar, býðu.
Já, hver er þetta? Máttu
hvað segirðu? Þetta er að vera að sækja spil, sko.
Er það að sækja spil?
Ég var að spá í að kíkja núna eftir.
Já.
Já.
Það er einhver neyra skrifstofu núna. Ég er í smá, hérna, podcast leiðangri með góðan minn.
Já.
Og síðan kem ég aftur. Ég hef að koma kannski bara eftir hálftíma eða eitthvað.
Já, ég fann nú ekki mynd af þér.
Nei, nei.
Ég ætla bara að sækja spilið.
Hann er hérna í beinti bílinn, ertu ekki alltaf að hlusta á það?
Ég sé það á TikTok.
Já.
Væntanlega the best of bara.
Já, vel gert.
Svo rjóman.
Já, rjóminn, það er bara nóg.
Já, ég vil bara rjóman.
Já, sjálfsögðu, ég líka.
En ég kannski býð eftir honum, þannig ég geti tekið mynd af mér með honum.
Já, með Pétri.
Því kannski komið bara báðir,
það
er bara með
stundi. Það ljóma er þess að plan.
Ég ætla að flýta mér annað niður því núna.
Já, bara gegja.
Já, ok.
Herri, gegja, takk, bæ.
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 Okay. Þetta afhenda spil, bara í eigin persónu.
Nei, sko.
Hæri.
Já, en það er, máli er.
Þetta er ekki til sögulegustæður í.
Jú. Þetta er sko. Þeir sem að pöntu í svona í forsölu.
Vá.
Það voru einhverju 200 manns eða eitthvað og þú gast valið heimsendingu eða sækja skrifstofuna. Sá tími er síðan búinn, en núna er allir hérna, það er bara áfram hérna. En síðan er fullt af liði sem að bara las ekki e-mail sitt. Og er bara...
Það vill renna við hjá okkur.
Já, vill renna við núna. Það er hérna sko, og fer hérna til hæri.
Hérna er kallinn.
Hérna, í flúðasíli 95.
Dei.
Ennú hætti hæri.
Vá.
Hér er ég alnu. Í hérna...
Önnur hæði til að hægri.
Og þú getur meira þess að séð, sko, og keirir hérna fyrir aftan.
Já.
Keirir fyrir aftan hús og þú getur sagt þér eina sögu. Þar á því, já, taktu hérna, taktu svona hringir svona, nei, fyrir hægri hérna, já, og hringin í kringum bílana. Þetta er svona...
Ok.
Hérna.
Ok, þetta er nice samt.
Já, og tökur hringin henni í kringum þessa bíla.
Þetta er nice.
Hér var eins og leikvöldu, bóttakan.
Ég er ekki viss um að ég hafi bara nokkuð tíma keyrt hérna, sko. Ég er ekki
Nei.
Viss.
Og hérna sko lengst til vinstri.
Já.
Í
á miðunni?
Nei, efst uppi, ef þú veist, efst uppi klukkan sér. Þar var ég alla mína æsku. Og það er ein saga, sko, sem er mjög fyndin. Þegar kom kona til mín fyrir stuttu í Hagkaup.
Ok.
Og hún segir, blessar, manst þú eftir mér? Já. Ég segi nei. Hún sagði, þú skaust mig í hálsin til að þú varst úlingur. Og ég sagði, já, sko, þá fæk ég lánaði loftbyssu hjá frænda mínum.
Það
sem þessu? Miðaði, og pældu í þessu, því meðist, merkild, ég hef aldrei fengið að sýna neinum þetta.
Nei.
Ég miðaði út gluggann þarna.
Já.
Konan er að labba hérna inn í 94.
Já.
Með rúm.
með rúm.
Já. Og ég hugsa, ég ætla að skjóta í rúmið.
Já.
Skýt þaðan, alla leið og, tss, og í hálsin á henni.
Ái.
Og hún hérna missir rúmið og ég panikaði. Og síðan bara hálftíma setna komu til lögreglumenn inn til mín og tóku af mér byssuna.
Já.
Og mamma fekk bæði bréf frá barnaverndarnefnd og eitthvað svona. En mér finnst bara, sko, mér finnst alltaf alls ekki fyndi hún hafi meitt sig og ég, veist, ég baði hann afsökunar úr því alltaf. En mér finnst samt fyndi hún hafi munað eftir að þetta hafi verið ég og Já. Síðan að þetta hafi orðið tengta við mig.
Já.
Og líka síðan að anna, ég bara smá impressed. Ég ætla að hitta ekki það sem ég ætla að hitta.
Nei, nei.
En þetta er, með loftbissu þaðan og allan við þangað, það er alveg...
Ég, sko, þetta er þess eðli sem ég verði eiginlega að losa kameruna.
Já, 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 ég bara til það.
Og aðeins að fá að sjá þetta scenery.
Já, nei, ekki. Og ég gera svona
þessu. Erum hérna í selja kærinu, bráðaldinu?
Já, þetta er svo satt...
Gauti tekur kameruna.
Já, þetta er svo satt...
Þessi gluggi hana lengst til hægri...
Já.
Næstefst í rauninu, eða er þetta risið?
Nei, þetta er ekki risið, sko, þetta er, þetta er þarna og alla leið, það er eitthvað bíbóng og alla leið þarna, sko.
Já, maður sjá.
Þessu minn gangi hérna.
Já.
Það er, nú er eitthvað brjálaðið.
Já.
Það er ekki bara alltaf leið.
Það er ekki, ekki verið að taka neina fanga henni í breiðholtinu.
Nei, nei. Þannig að þetta er...
Þetta er sturla, maður, þetta er fallegt.
Það sé að sá ég daginn, hérna... Síðan sá ég einhverja frétt daginn, þá var eitthvað sérsveitir að sækja eitthvað um
það. Nú er það?
Það er eitthvað stemming, hérna í þessari blokk, sko.
Já, já, já.
Ekki í minni blokk.
Það er nú að gera stinga og þanga, sko.
Sér. Ég bara spá ætla að sé ennþá eitthvað sama lið og bjóið þegar ég maður var krakki, sko.
Örglega einhver liti?
Já, örglega.
Örglega tveir einstaklingar sem að... Ég er örglega búinn að klúðra þessu. Nei, Sara, en samt ekki, þetta er bara starrind. Þetta er ekki Sara. Þetta er Sönsara.
Þetta er Sönsara. Þarna, ég, já, við byggum þarna, ég og...
Hefði getið orðið leyniskita.
Já, þetta er eitthvað svona eina...
Þannig að þessi, já, þessi...
Ég síðan hef ég farið að veiða, ég, það er ekki fyrir mig, sko.
Ef þú hefði farið í?
Ég hef farið á skittir í, sko.
Ja, það er ekki fyrir þig?
Nei, veist, mér fannst aðal... Mér fannst skemmtilegast að labba.
Já.
Mér fannst, ég fekk eitthvað svona djúft samvinskubit við að skjóta.
Já, hvað skoðustu?
Rjúpu.
Já.
Ekki það, ég er ekkit, á bömmar hérna. Þetta var minna sportinni hélt að skjóta rjúpuna.
Það er svona hljátt dúllur
með. Já, ég hélt þetta væri eitthvað neginn að maður væri bara, veist, og þetta er bara fáfræðið mér.
Já.
Ég hélt að maður væri eitthvað með, þú veist, snæper eða eitthvað, að skjóta rjúpu en ekki bara veist, að labba, þetta er bara svona að labba upp að hópa börnum og berja því bara.
Já.
Þessi það er alveg bara svona,
já.
Þær voru bara dí-dí-dí-dí-dí-dí-dí,
skilur
eitthvað svona. Lalalala.
Ég mann, þær gera eitthvað svona ógeislega fallegt hljóð.
Já,
ég hef nefnilega farið. Ég hef svipað tilfinningu og þú, en að, þú veist, ég hef farið á skytteri, núna rjúpna skytteri, skaut ekki rjúpu sjálfur, ég var bara eitthvað svona í kring. Og ég fekk nákvæmlega sömu tilfinningu, veist, og þegar að ég, hérna, mennirnir sem ég voru með, þeir voru að rétta mér rjúpunar og segja mér að setja þeir í bakpokan hjá sér.
Já.
Þá var ég bara, það er eitthvað mikla dúllur.
Já, ég veit það. Þetta er eitthvað neginn, ég...
En stangvið, hefur verið í því?
Já, ég fari hérna...
Þú auðveldar með það?
Já, ég auðveldar með það. Ég ætla bara að viðkjöna það. Ég, já. Mér finnst hérna... Ég er auðvitað á því að maður er ekki að pína neinn dýr.
Nei, nei.
En ég er ekkit eitthvað, ég fæ ekki, það er ekki einhvern veginn, ég fæ ekki samvinskubit í eðli mínu að drepa fisk mér til matar, sko.
Nei.
Ég er bara einu sinni farið á í, á flugu.
Já.
Ég hef oft verið eitthvað með mafk og,
já.
Úrstu, eitthvað veiðbúðingur og pollum.
Já, jú.
En ég er bara einu sinni farið, ég tók Maríulax fyrir tveimur árum.
Á flugu?
Já.
Í hvað á?
Í, nei, hún heitir hérna, hún hérna Rangá Eystri.
Eystri Rangá?
Já, já, já.
Ég held að ég hef tekið Maríulaxi minn þar líka.
Já.
Á sinn tíma.
Ég var bara alveg upp við veiðiskálan. Þetta var alveg smá svona...
Þurftir ekki að labba neitt?
Nei, ég þurfti ekki að labba
neitt. Brúnt á brúkinni,
jú. Já, já. En ég var að kaup með bíl, sko, sem er, ég þurfti eiginlega... Það þarf einhver að bjóða mér í veiði. Ég,
já,
hér er ég með ákall til, og ekki, en ekki fyllir í þessu veiði. Nei, nei. Ég er bara að fara veiði.
En svona lauflétt, svona létta súpa á léttu og sterku. Með Piri fucking Joe hinn.
Já, ég
þú er alltaf þeir... klári að koma með mér í veiði.
En ég nenni með þér í veiði.
Bara sama hvað?
Máli, ég nenni alveg með... Veistu, mér alveg drull þó fólk sé að drekka.
Já, ég veit.
Ég nenni bara ekki að það snúist bara það.
Nei, veistu, bara að vera að drekka til sex morguninn og leggja sig að hálftíma og út á veiða.
Nei, ég, veistu, ef ég fer þá vil ég fara bara á... Veistu, að því ég upplifði þarna fyrir tveimur árum, þó sem ég hef ekkert farið í lax síðan þá. Ég reyndi að fara að veiða... Sko, barnsfæði konu minnar, hann algjör veiðkall.
Okay.
Og ég farið með honum að veiða, ég fór með honum að veiða rjúpuna og líka ekki reynda marjana, sko, en nei. Farið ég eitthvað silung saman.
Já.
Og hérna...
Svartan tópi.
Og þar, hvað ætlaði að segja?
Já.
Datt alveg út. Já, ég fann fyrir svo mikill ró í já. Veiðinni.
Já.
Það, ég skildi það loksins. Ég var með einhverja fordóma fyrir þessu.
Já.
Síðan bara, ég tók fyrsta laxin tók ég bara fyrstu sko kortinu
já.
Og veiddi síðan þrjá eða eitthvað og síðan veiddi ég ekki til sex tíma en það leið rosa rátt að því ég var bara, ég dýrkaði þetta var geðvett en ég var samt eftir daginn, ég var fokkin skrambúleraður í öxlunum og
já.
En þetta var ógæslega gaman, það var mega næs sko.
Ég tengi nefnilega við þetta líka, ég er ekkit svona stressaður að vera að ná fiskum sko. Ég er bara að upplifa þess að róa, það er bara nóg fyrir mig sko.
Já, bara við standa út í, ég held samt reyndar sko að það hafi hjálpar þessu til að veiða svona snemma.
Já.
Því ég er ekki veist, ég getur óþolumóður, en það var veist, gott að vita að það gæti dottið inn gulrót.
Já, já.
Að ég var búinn að fá fisk og svona, heyrði, ok, þetta er möguleiki sko.
Já.
Þannig segi ég mögulega, hérna...
Ég er svona frekar latur veiðum að þessu.
Áttu stöng og vöðlur
og allir þetta. Já, allt sem við á að geta og hefur verið... Þú veist, ef við myndum summa upp mínu ævi, þá getum við sagt að ég sé mjög duglegur veiðimaður þannig. Ég er búin að fara víða og veitt með mörgum og allt svoleiðis. En þarna, en svo koma stundum sumur eins og bara síðast sumar. Þessi ég fer ekki neitt að veiða, fór ekki neitt síðast sumar. Það drubla mikið neitt og svo er ég líka þannig, sko, að ég er ekki alveg friðlaus að vera út í ánni eða út í vatninu allan tíman. Ég fæ eiginlega jafn mikið út úr því að vera bara fullgallaður í vöðlum
á bakkanum bara
já, liggja bara einhvers staðar og bara hlusta á hérna, jörðina eða bara á lífið og fuglana og vatnið og eitthvað ég náttúrulega alveg sumir það fari í töðanar á mörgum sko
á þú sett ekki veið allan tíma
já,
en það er ekki að veiða neitt en finnst þér þetta ekki vera
waste of money
já.
Nei, bæði og sko ég er bara, ef ég er í góðum félagskap og er að fá það sem ég vill út úr þessu þá bara
en ertu að fara í alla præspakkana
Nei, ég hef verið svo heppin að stundum hefur
mér... Að vera frægur.
Nei, já, sko, stundum hefur mér bóðir eitthvað. Ég hef fengið nokkrum sinnum símtöl sem að einn af ríkum vinum mínum er að hætta að veiða og það vandar manninn. Hann þarf að fara fyrir heim.
Já,
það kemst á morgun, skipta bara, mér er skipt inn á.
Já.
Helviti góð inn á skipting, sann.
Nei, það er ekki að þetta. Þetta er líka bara góð skipti, skilur við, það er einhver sem á fullta pening, veit ekki hvað hann á að gera við hann, getur fengið góðan félagskap inn, fær þig,
hringir í trúðinn,
fær að vera glaður í staðinn, þarna er hægt að kaupa hamingju með peningum.
Já, það er sjálfsögðu, það er bara, veist þú, ég er til í það að láta að
kaupa hamingjuna þína
í raun. Já, ég er bara klár í það, þú veist, það hendar ekki alltaf, en Þú veist, og svo hefði stundum svona vinnutengt.
Já.
Ég var einhvern veginn að vinna með, það var einn bara skemmtilegasta veiði sem ég farið í. Ég var að vinna með Simma og Jóa þegar þeir ákvaðu að opna tvær sjónvarpsstöðvar sama daginn.
Veit það var Bravo og...
Bravo og Mikligarður heima rétt.
Var það einhver sjónvarpsstöð?
Já, það var svona sölu sjónvarpsstöð.
Já.
Það var hans ég bratt að láta sig detta þetta í hug.
Ég kom til þín einhvern tímann í þáttinn þinn á Bravo.
Til Dodda litla á mín, já.
Já, þau voru saman þátt.
Já, við gerðum...
Var þetta ekki eitthvað svona einu svona dag?
Jú, við gerðum, ég er náttúrulega bara farin í hausnum stundum, þú veist. Ég bara fékk þá flugu í hausinn, það er ekkert mál að vera með þátt á hverjum degi,
eins og þetta lettur. Ógeðslega mikið mál.
Já, þetta lettur mann og þessi gæjar maður, ég gera það bara. Það var allir, já, þetta er bara flott. Við náðum að gera á þau, náttúrulega, þetta fóru á hausinn alltaf snemma.
Já.
En hérna, við náðum að halda úti og gera held ég ef ég mann rétt 48 þætti
48?
Já, við gerum alveg bara, bara mánda þrið
Þetta var ekki lengi þessi stöðar
Nei, það var bara smá stund Cirka 3 mánuðir
Já, þetta var, já, þetta var bara svona ótrúlega stutt stof
Já
Ég man svo, allir þetta ekki verið 2013-14, eitthvað svoleiðis
Jú,
menni það Já, 14-15 eða, ég veit ekki
Þetta var gaman,
skilur þetta er reynsla Ég fekk svona æsku minningar, sko, ég Jú, þú varst að þegar þið voru að gera 70 mínútur Þá var stöð 2 ennþá upp í Krókálsi og þar
Já
Eða ekki?
Já
Ég, hérna, kóðstundu hana þegar ég var krakki Því að stjúpfaðir minn var að vinna í ljósum fyrir Exxon Kastljós og var þarna sko Þannig ég var þarna okay. sem krakki upp í já, bara afasettinu og svona gaman
Hvað heitir hann?
Sveinn Benediktsson heitir hann Var þarna í, þetta var svona fóssbræðra tímabilið
Já, okkar leiðir hafa alveg huruglega leiðið saman
Alveg bóttið sko, einhvern tímann, hann var bara í einhverju ljósast þú séð hana og ég man sko, ég fæ ennþá sömu þetta er svo ég var í rúf í gær að gera eitthvað fyrir júlavennir finna einhverja búninga og eitthvað ég fæ ennþá þessa tilfinningu þegar ég fæ að fara í geymsluna á rúf
Já.
Sama tilfinningina þegar ég var barn og fekk að koma á set
Já.
Það var alltaf stórt og merkilegt og mikið Já. Að fykta og ég svona ég er að reyna að taka börni mín núna mikið með mér
Já.
Á gigg og svona
Já.
Og í soundcheck og eitthvað að því að eitthvað sem að mér finnst ómerkilegt í dag að því ég er búin að venjast í
Já.
Getur verið bara amazing
Já.
Fyrir þau
bara 100% ég var bara
að fara baksins í hörpu tók þar með á Siggu Beintins tónleika um daginn Öst, og í baksins og leiði þeim að þú veist ég sagði bara þið eru frálsar eða tínist þá hittustu hér
Já.
Og síðan bara farið
á sig
farið bara fyrtið einhverju
Já.
Skilurðu, finnið einhver að taka og í því á
Já, rugga og þrugg
Já
Það er ómetalegt, ég meni ég er að gera ég nú, Hann er nú reyndar orðin 12 ára minn maður, okkar maður
Okkar maður
Jóhann Berg, Já. Hann er kom með mér rosa mikið Við vorum að taka upp venjulegt fólk sem er serið sem er reyndar bara nýbyrja að sína og sjöma upp í símas núna Hann kom ókvæslega mikið með mér síðast sumar og honum finnst það Já, takk upp
Er mikið tekið upp á setti eða?
Nei, það erum við yfirleitt verið að taka
Er þetta ekki bara á location?
Jú, hingað og þangað bæinn
Varst þú í seríun á undan? Ertu nýr?
Já, ég er búin
Þá að vera Þá skulda, en þú varst ekki byttu
Það er búið að gera held ég alveg örgla
Fjórar, eða eitthvað?
Ég held að séu sex
Eða, ok
Fimm, sex
Þú varst ekki fyrstu tveimur?
Ekki fyrstu tveimur
Nei
En búin að vera með alveg síðan þá
Síðan þriðu?
Já, búin að vera fjóra seríu
Ég hef horft á þetta, sko, ég hef greinlega bara ekki horft nógu langt til þess að
Já.
Ná þér
Nei, ég held ég sé að fara með rétt nú
Já, ég man það ekki Þetta er gekkjað þettir
Já, takk fyrir það, þetta er svona, svona afslappað sko Innum annað út um hitt
Já
Ég er líka að homma
Erum við ekki að tala um með Júlíunu og
Jú.
Já, ég er ekki ruggla Nei, einmitt Ég ruggla alltaf, það voru með annan þátt
Það er tvær
Já, það er tvær
Já
Ég ruggla því stundum
Já,
saman
Já,
þá eru sketsa þettir, þetta er svona karakter based
Já
Ég, minnst það geðið, minnst það skemmt, það er svona atriði þarna Já, það er bara svona ógeðslega fyndi, það er bara svona Já, bara fullt af ógeðslega fyndum dótið hana og líka bara svona vel skrifuðum samtölum á dótið, sko, ég dyrka þetta stöf
Já, þetta er nefnilega í rauninni það besta að mínum mati við þetta er að þetta er svona áreynslu laust, þetta er svo að horfa á fótboltaleik eða skilur allavega svo ég tala fyrir sjálf á mig, Þú getur eiginlega dottið inn hvar og hvena sem er, þú veist, þarft ekki
eitthvað að það sé of
Það er engin baksaga eða neitt, þú veist, þetta er bara
Það er svona smá í,
já, hérna,
þú
veist,
en þú getur, þetta er svona baksaga
við.
En þú gætir sem bara dottið inn og byrja að horfa núna og þú byrjar að elska karakterin eftir þrjá þetta, eða eitthvað skilur, já
Afslappað á áreinslu, þú veist
Hann er þarna, hvað heitir hann, strákur, sem er í miklu uppáldi hjá mér, leikari sem leikur dottinn Aula í þessa seríu
Þær eru náttúrulega tvær og svo er Arnmundur og...
Ekki Arnmundur heldur, Arnmundur er samt líka frábær, hann leikur samt ekki auðvitað í þessa serið, er það grínast? Nei, hann leik líka í...
Hilmir?
Já, Hilmir.
Já.
Hann er ógeðislega fyndin, sko.
Hilmar Guðjáns?
Já.
Nei.
Ætlar að ef að googla
það, ef að googla það.
Já, ég veit að, sorry, ég setja það on the spot bara.
Nei, Hilmar Guðjáns.
Já.
Þetta, ég bara sagði Hilmir, ég veit ekki akkur. Það Hilmar Guðjónsson.
Hann heitir Hilmar Guðjónsson.
Já.
Þessi hérna.
Já. Hann gegn, hann yndislegur.
Þessi hér.
Já.
Svo, ó, hann, sest hana, nei.
Ég leik sko bróðir hans.
Þú leikur bróðir hans?
Já.
Ekki sé að geti vel verið að ég sé búin að horfa hérna Johnny Pípari.
Johnny Pípari.
Ertu að láta pípa eitthvað heima að vera?
Heldur betur með, það var verið að, sko, þetta er, mér finnst svo sorglegt að segja frá þessu, en það var sérst verið að laga hitagrindina í húsinu.
Mm.
Hún var bara sama árgerð og húsin 1978 árgerð. Hitagrind er eitthvað sem enginn sér, en vau, hvað þetta kostar mikið.
Eða.
Ert að grínast.
Hvar er hitagrindin?
Hitagrindin.
Er hún í öllu bara?
Já, þetta er bara, þú veist, hitagrindin, já, hún, nei, hitagrindin er bara, þú veist, þú sér fyrir þið bílskúr. Það sem já. Allir mælarnir og allt er.
Já.
Bara í, saman hvað kemur,
já.
Sko.
Já, þetta er svona í sameigninni.
Já, og það sem að fólki kemur sem að þarf að fá að lesa á mælarinn.
Já, já. Og
það
er hitagrindin. Já, já.
Hún er
bara. Það er að skipta henni út.
Basically öllu, já. Og þetta eru bara.
Er það millís eða?
Ég
já, við tölum það sem það.
Ég held að þetta sé að dansa þannig kring gott sófasett.
Já, já, já.
Þú veist
það,
það
er, úff, það
var,
er.
Sem væri allt í lagi, þú getur svona tekið, fengið gesti og sýnt nýju hitagrindina þína.
Já, nei, þú gerir það ekki.
Já, ég er að hugsa um að gera það.
Já, bara, ég er bara neyða til að sjá.
Ég ætla bara að taka fólk að þannig, þú veist að sýna þeim hitagrindina.
Sýna þeim þrýstijafnarana og.
Já, og retúrkranan, retúrkrani, bara það kostaði 35 hús kall, skilu.
Þetta vissi ég kostaði.
Samt þarf ég að vinna í byggingur.
Félagi minn er, er pípari.
Já.
Og ég fæ hann hérna, kemur til mín. En fyrsta lagi þá hringdi ég á að því opnarnir heima að mér síðast að vetur hættu bara allir að virka.
Já.
Og ég hringdi nokkra pípara og allir sögðu það sama. Ertu búinn að prófa að berja þó?
Já. Ég með, ég hann, okkar maður Johnny,
já.
Sem var að senda mig skilaboð.
Já.
Og reyndar aðrir pípara en hann er búinn að fóra alveg með, meir yfir þetta bara lið fyrir lið. Hvernig á að gera þetta? Þú þarf að losa sem sagt, hvað þetta heitir, hérna, þrýstijafnarinn?
Já.
Það heitir þrýstijafnari.
Á ofninum og berja á pinnan.
Berja á pinnan.
Já, ég veit það. Núna er ég með það, sko.
Já, en það er gott
trix. En það er líka, sko, ef það virkar ekki,
já.
Þá er þetta ofta að berja í, bara berja duglega í járnrörin sem fara inn í vegginn.
Ég svo hendur við það, sko, að þetta nei. Springi bara.
Nei, og þú ert basically bara, hann sagði, þú ert að losa bara, þetta er oft stífla eftir sumarið.
Já, já.
Af kísil og einhverjum svona drastli. Hann sagði, fyrsta sem hún gerir, áður og hringir í píparan, er að prófa að berja duglega bara með hamri.
Já.
Og síðan, ef það er eitthvað aukavesen, sko, þá er, en er pinnadæmið, þetta er, það er trikk.
Já,
og ég er bara líka búin að læra að tappa loftin af.
Já, við erum alveg, við erum yfirnað, menn.
Maður lærir slatta að því að kaupa sér eign.
Já, heldur betur.
Á undan þessu, þá hringdi mann alltaf bara í eitthvað nonna, sko, sem að,
já, já.
Sem að vara fjöflettamann.
Já, ég hringi náttúrulega í Johnny Pípara, þú veist, ef það er að gera eitthvað svona.
Já, já,
auðvitað. Ég gæti aldrei bara skipt út hitagrindinni, sko.
Nei, 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 ég er að tala, ég, þú getur alveg bara á pinnan.
Já, ég get farið á pinnan.
Þú getur farið á pinnan, þú getur leist út loftið.
Já.
En þú ert ekki að fara, úst, fræs í veggin.
Nei, nei.
Og setja eitthvað.
Leist út
en
loft.
En ertu handlaðin að?
Ef, myndi, ef að Sigrún væri hérna, þá myndum segja nei.
Nei,
ég vil
þér
meina,
líður þessu standlega.
Já, ég er sannfærður, reyndar er það eitt af því sem að svona einkennir mig er það að ég eflist við mótlæti, skilur, þú veist, allt sem ögrar mér finnst mér gaman að takast á við. Og allt sem, ef einhver sagði, nei, Pétur, ég held að þú getir aldrei, hérna, ef einhver segir það, þá, hvað, Pétur, hvað menur, hvað voru það að tala um, get ég ekki hvað? Ég held að þú getir aldrei, já, jú, bara, ég get það,
viltu
bara,
því,
já, þú veistu, ef að Sigrún segir þetta til mér, þá er ég bara, það er bara augrun fyrir mér, sko. Hún segir, nei, þú, ég held að þú getir ekki farið í þetta mál. Þannig að já, ég er sannfærður sjálf, ég á verkfærakassa, ég á vinnugalla og ég á tröppur og stiga og allt sem við á að geta.
Það er bara þessu margt sem að ég lærði þetta svo mikið að því við vorum að gera, tókum íbúðan okkar í gegn á þessu ári.
Já.
Og ég var með í öllu að því ég vildi bara læra. Og það er bara fullt af hlutum sem að maður getur gert sem að maður er einhvern veginn búin að ímynda sér að væri meira mál en það skilur du?
Já, sammála.
Og ef maður reynir aldrei, þannig að læri maður aldrei neitt.
Já, það eitt samt Þessi... sem að ég finn að ég, mér gengur alltaf best ef ég bara einn og fæ bara rými til að gera þetta.
Já. Þú veist,
ef að segir hún ekki yfir mér.
Já.
Býttu, vilt ekki frekar hérna, þetta vissum að þetta að vera svona og allt þetta sko, sem hún gerir eiginlega aldrei. En þú veist, ef ég fæ bara, ef ég bara þögn og eða svona, já, eiginlega þögn, ég farin að finna fyrir því og þetta miðaldra að segja þetta, en tónlist það til að trufla mig. ef ég, þú veit, ég ljóta að segja þetta, ég veit nei, að þú tónlistum að.
Nei, hlustaðu núna, ég skal bara viðurkenna eitt. Þegar ég heima,
já.
Ég bara með þögn.
Ég vil líka þögn. Já,
alltaf, en veistu, út af hverju, ég veistu, þetta svo fyndið, þetta svona, að því að ég tónlistamaður.
Já.
Þá ætlast allir til þess að ég viti allt tónlist.
Já.
Þetta alveg svo, þú átt að vita allt grínista.
Já, já.
En það bara, veistu,
þetta svo,
grínista. Þetta svo mikill miskilningur og ég ekki að segja, þetta veit ég örugglega meira veistu, rap heldur en einhver... einhver, ég veit það ekki, veistu, mamma eða eitthvað, of course
já.
En svona í grunninn þá hérna nei, ég hlusta mest á podcast, minnst það næs
mm-hmm.
og meiri sér, veistu, ef ég fyrir rektin að hlusta þau músík ef ég í bílnum þá ég oft með útvarpið á bara
já
og ef ég heima þá setur Jóhanna stundum á rás 2
já
Og ég kvarti verið inn á milli eins og ég vilja eitthvað annað en ég vil ekkert annað sko. Nei. Ég bara
rástuði svona, þú veist.
Það er alltaf talað.
Já.
Það er alltaf talað hálftíma frestuð eitthvað og ég fíla það. Ég vil heyra líka bara það er bara dindinum fréttastofan.
Já,
þetta svona. Mikið að gera fréttastofan á rúf sko.
Já, er brjálað að gera.
Það bara hálftíma frestuð eitthvað er fréttatími.
Já, já.
Bara gali
þetta. Og er alltaf sömu fréttir.
Já, allan daginn. Þannig að þetta svona En nei, úrst ekki að bögga mig með því að segjast ekki vilja hlusta á músíku og með úrst að smíða, sko.
Nei, þú veist, ég veit að ég bara, ef ég þarf, það eiginlega bara, þú veist, það koma, þegar ég búin að skila góðu giggi
Já.
Og ég á smá bíltúr fyrir höndum, kannski, frá einhverstaðar Reykjanesinu eða borga, þú veist, á smá moment með sjálfum mér, þá ég til að henda í eitthvað, þú veist, og það mjög mismunandi að það ekkert endilega að vera að sko stundum get ég bara henta bara playlista sem að Jóhann með skilur sem að þú inni heldur þig og
bara eitthvað
og hnetur smiður og já bara þú veist að hann old school ég ánægð með það hann að hlusta bara á M&M og stöf sem ég var að hlusta á þegar ég var ungur sko bara old school bara Biggie Smalls og eitthvað svona eðal
já það hann er náttúrulega þú ekki 12 ára
þá
ætlan sé það ekki að fara inn í svona Nirvana M&M tímabil
já hann búin að hann bara
tók að Nirvana
Nei. Mér
svo fyndi það eins og allir taki Nirvana einhvern tímann sko og verið síða eitthvað svona
Ég held að hann viti ekki hvað Nirvana
nei, nei,
hann bara í bara, hann bara rappi fórum á Snoop Dogg tónleika bara í köpinn með
okay. honum sko Geðvitt.
Hann bara í rappinu sko, einhvern veginn Það ótrúlegt En á það til líka bara hendi Kali og eða
Já Ég fór daginn, ég veit ekki hvernig með þig En ég fer ekki oft á viðburði Ég svona
Fyrir
maður júluvinnir. Já,
fyrir maður júluvinnir.
En ég sko, að því er einhvern veginn alltaf að spila helgar,
já.
Oftast, föstu á laugardag, og síðan þegar ég fríi, þá einhvern veginn er ég bara heima. Vil ég bara vera með fjölunni eða út að borða það eitthvað.
Já, næs.
Þannig ég var einhvern veginn búin að ákveða, mér finnst þið ekkert svo gaman að fóra tónleika.
Nei, nei.
Síðan fór ég að tónleika í síðustu viku.
Sigurbeinteinn.
Nei, þá var ég náttúrulega bara að spila, en ég var ekkit partur af sjóinu þar.
Nei.
Ég fór á Múkisson og Káká í fríkirkjunni.
Úf, fríkirkjunni maður, er það...
Eitt svakalasta gigg sem ég farið á,
já.
Að því ég ætla viðurkenna, ég fór dálítið svona inn í þetta og hugsaði, gæti mögulega verið að mér finnst ekki gaman á þessu giggi.
Nei, já, ég skil þig.
Þú veist, essin og ekki það, báði listamennir er í miklu uppáhaldi hjá mér.
Já.
Sko, og Káká sérstaklega, sko, ég hlusta mjög reglilega á Káká bara þegar ég keyra á svona.
Já.
Ég fyrir náttu gigg og ég man ekki, það var svona undir rest á gigginu þá felldi ég tár.
Í alvöru?
Því þetta var svo fallegt.
Já, þetta er náttúrulega.
Bara úr gleði.
Já. og þeir eru náttúrulega bara eitthvað drauma teimi sko.
Þeir eru, þú veist, þetta er bara, hey, bara tveir mest likeable fucking gaurar á jörðinni.
Já.
Saman að gera gigg í kirkju.
Já, þetta er það sem ég veit að maður.
Þetta er bara ógeðislega þægileg nærvera og sko giggi, þetta var einhvern veginn bara, veist, þeir byrjuðu, þeir eru þrír sko, líka strák sem er að spila með þeim á gítar og auka hljóðfæri og byrjuðu að löppu allir inn með harmoniku og allir með hatta og ég hugsa þetta sko, þetta svona leikrit, þetta svona Daltonbræður eða eitthvað svona, eitthvað
svona. Í svona kormokur og skjöldum fötum og eða svo þið, vexlabönd og
Og samt ekki feika það.
Nei, nei.
Það er bara múkis og nebara svona.
Já.
Hann er bara með hatt og, mm-hmm. og mikið skegg og
Það rosalegt.
Og úr sveitinni, sko.
Það sé ekki með svakalega flösu í þessu skegg.
Jú,
bóðið. Ég hef einu sinni langt til, mér vaksa bara alveg solid gott skegg.
Ég get ekki eins og séð fyrir mér þig með solid stort skegg.
Ég gerði það. Tók að mér að hlaupa hálfmaraþón fyrir Íslandsbanka 2011-12.
Já. Geti ég googlað þetta?
Já, örgulega. Og þarna
bara Pétur Jóhann skegg.
Já.
Það er bróð það.
Já. Eða bara maraþónmaðurinn eða ég veit ekki. En sko, og ég lét vaksa mér skegg bara til að þetta var eitthvað sálf ekki. Jú, þetta var eitthvað svona til að búa til eitthvað feeling í hausnum á mér.
Já.
Víkingafílingurinn, ég ætla að fara þetta á bara svona eins og gamall Nissan Patrol.
Hérna er þetta með skegg.
Þannig er ég með kleinur í maður. Þessi er solid. Þetta er geggja lúk.
Þessi er makaleg.
Ég veiði.
Sjáu þetta.
Veiði vesti með kleinur í maður.
Þetta er ógeðslega fyndi lúk maður.
Þetta er.
Ég er að segja þetta, Pétur. Við vorum að tala um þetta á hann. Og varst að tala um að vera sextusaldri. Þú lítur miklu betur út í dag.
Já, þetta er náttúrulega rosalegt. Ég er svo einstaklega ófríður þarna á þessari mynd.
Ég, þetta, er ekki, þetta er ekki besta mynd sem við tekin aðeins, sko.
Nei.
Ég veit, þetta er svo leiðilegt, ég hati þetta. Að maður geti ekki eitt hérna
Gömlu myndum?
Já, af Google.
Nei,
ég, það er ekki hægt. Ég get pottet fundið einhverja mynd hérna sem að ég þóli ekki, bara á Google, sko.
Já, út er
þetta alltaf alveg.
Nei, þetta er geggjum minn.
Hérna, það sem, þetta, ég hef verið nýbyrjar að fá skegg.
Þú voru að sýna hessa í kamerunum. Þarna.
Veitu, hefst þetta?
Já, já.
Þetta er ógæðislega fyndin mynd, sko.
Já, minnst það flott mynd.
Þetta er svona, ef einhver hefði blásið með hárblásar á mig, þá hefði þetta fuðrað upp. Það bara hefði minnsta hita, sko.
Þú ert svo ánægð með sjálfur.
Já, þarna, já, alveg bara, fannst þetta geggja, sko. Hérna er úr sömu seríu og ég drekka mjólkuglas. Þetta er alveg eitthvað rosa skrítið, sko.
Hress, með mjólk.
Þetta er eitthvað, ég hef verið að reykja hass, eitthvað þannig, sko.
En já,
þetta er algjörn reykja hass, lúk.
Já, já, aðeins að fá sér í haus.
En ekki hvað. Þetta er gott.
En já, ég bara ætlaði að segja með skeggið. Það var eitt af því sem að fór mest í tötunum. Ég fekk svona flösu, var það alltaf þurr.
Flösu, já.
Ég veit alltaf að vera að greina þetta og beri þetta einhverja voljur og þetta bölva bras.
Einmitt. Já, ég hef aldrei, ég hef verið flösu laus. Ég er náttúrulega búin að vera hárlaus í nokkur ár, sko.
Þú veit ekki þessi flösu kall?
Engi flasa, engi lús.
Það er vel gert. Hérna, það er spilið.
Ég var að tala það.
Já, ég, sko, það var svona, við erum búin að vera að tala saman, ég veit ekki hvað lengi.
Já, ég veit að, málega, ég ætlaði að koma og þröngvinn pluggið, en síðan bara svo gaman að spjalla, sko.
Það er bara góða við bíldur. Við reyndar í öllum mafíumyndum, er það þannig að þú ert beðin um að koma í bíldur, þá ertu yfirleitt drepin.
Já.
Það er svona bara inntaki í
bíldur. Það er ekki þannig í
Ekki hérna.
Ekki þessum bíltúr.
Ég er allavega ekki að vera að trefla. Ef var sveppið væri þá myndi okkar ekki reyna.
En þetta er basically, ok, ég segja frá þessu.
Þetta er læti.
Já, við þurfum eiginlega sko, ef að keyra bara fyrir utan vinna
yfir. Það er að gera.
Ég, það er alveg brjála að gera hjá þér sko. Ég þarf nefnilega að fá þig til að við þurfum að keppa einu sinni.
Hvað á ég að hérna, á ég að fara fyrir utan vinnunni á þér? Já.
Ég ætla að lesa fyrir þig, sko, ég les bara spjaldið hérna, fyrst við höfum svona tíma.
Já.
Hvernig virka leikurinn? Læti er skemmtilegt spil þar sem spilar að lýsa spjöldunum sem þeir draga með hljóðum.
Ok.
4-8 leikmenn, 2 í liði, við vinnum bara hérna, vinna með það sem við höfum. síðan er þetta bara liðin skiptast á að gera, annars liðsfélagi dregur spil og hinn giskar. Hvert lið fær mínútu til að ná eins mörgum spjöldum og geta. Og þetta basically, úst, ef þú hefur spilað Pictionary eða Actionary,
Já.
Þú veist, tökum bara sem dæmi, þú dregur hérna að skoppa. Þá þarfst þú að leika það fyrir mig með hljóði og engu öðru. Þú mátt ekki leika, þú mátt ekki tekna, þannig að þú verður að gera boing, 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 boing. Ég dreg hérna annað spil, að gráta.
Nice.
Og hérna, síðan verður þetta líka, síðan koma orðin á milli sem eru ógeðislega erfið.
Já.
Og þá hérna
gæti þú
gott að vera með
ímyndunar. Það sem að því að ég að keyra.
Já. Já, ég skal sína þér. Ég ætla að stokka þetta aðeins. Já, fara bara hérna og keyra
þér. Hægri hérna.
Hægri hérna og síðan keyra Borgatúnið og... Já, ég ætla að, ég sýni þér og kíkja ekki sjálfur
Já.
Og á að reyna að giska á það sem þú gerir, sko. En þú er náttúrulega lært ágættur í ljóðum, sko. Og þetta, okay. þetta kemur, svo, við erum tveir vinir sem erum að gera þetta, ég og Arnar, við erum saman með podcastið Podcastalinn.
Alveg er ég.
Og út frá því, sko, hann Arnari dreymdi fyrir nokkrum árum
Já.
Og hann væri að spila Pictionary, þegar hann mætti ekki leika. Og þaðan kemur þessu hugmynd að hann átti að leika þyrlu en mátti ekki leika með hérna með leikrænni í tjáningu og endaði með að gera svona og honum fannst þetta svo fyndið þegar hann vaknaði sko
Vá, það er
erfitt Við tökum fimm spjöld á mann Ég ætla að byrja
Viljist vel að það byrja og þá á ég að draga fyrir þig
Nei, ég bara dreg og skoða
Já, ég skil
Og þú út að giska hvað þetta
Já Sjúkrabíll Sjúkrabíll, lögreglubíll
Já, það rétt sér Kling, 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 kling Kling, 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 kling
Kirkjuklungur
Kling, kling,
kling
Klukka Jafla Plang, 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 plang
Lekkjaraklukka
Hvernig er leikið þetta? Bling Bling, 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 bling Bling, 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 bling Kling, 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 kling
Kling, 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 kling
Nei, byrja.
Kling, 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 kling Þetta hérna
Klung, 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 kling, kling, klung Klung, kling, kling, klung Klung, kling, kling, klung Klung,
kling, kling, klung
Klung, kling, kling, klung Klung, kling, kling,
klung Þetta symfónía
Nei, þetta
Hljómsveit
Þetta hljóðfæri, sko
Þetta hljóðfæri
Kling, 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 kling
Máttu
segja
Já, hvernig myndi ég leika píanó?
Já, það erfitt sko.
Nákvæmlega.
Þetta, við vorum með þetta spilaðan hérna. Ok, þetta, ég ætla að leifa þér að leika þetta og bara leifum þeim að giska sko.
Kötturinn.
Þetta er kötturinn.
Það laut að vera kötturinn, maður.
Og hérna.
Kú, kú. Belja, naut.
Já, naut.
Já, já.
Og hérna.
Ljón.
Já, ljón. Og eitt yfirbútt. Síðan tekur þú við. Nei, hérna, finnir eitthvað gott, sko.
Þetta ekki allu?
Já.
Sprengja! Þetta er, hvað minnur, þetta er byssa. Þetta er byssa, sprengja, þetta er eldgoss. Jarðskjálfti. Fallbyssa.
Nei.
Nei. Þetta kom
Hver myndur leika það?
Já.
Þetta er þruma.
Já, já.
Ok. Það ok, við ætlum að stoppa hérna. Ég ætla að leifa þér að leika nokkuð ljóð. Þetta ég veit að þetta er stundum er þetta erfitt, sko.
Ok.
Þannig að færi smá bunga.
Herðu, ég fær bunga. Ég ætla að stoppa bílinn.
Já, stoppa bílinn.
Þetta er skemmtilegt, maður.
Þetta er,
sko... Ég verið til að fá mér eitt kaldan bara.
Ég veit að þetta er, sko, ég var búin að fá því tvo.
Ok.
Og spilar þetta, þá er það eiginlega definitely hlátur, sko.
Herðu, ég hefna... Byrjum á léttu.
Já.
Bú, bú, bú.
Þetta er hundur.
Rétt.
Já.
Reddit.
Þetta er froskur.
Froskur. Þú ert bara læra út spjöldum.
Já, ég veit að þetta þetta. Veitu? Eða kussa?
Já,
já. Já, kussa. Ertu bara með dýraspil hana?
Greinlega.
Já, ég ég greinlega stokka þetta kvilla.
Já, ok. Veitu þetta? Veitu þetta?
Já. Þetta að busta tennur.
Það rétt. Já, ég lokaði. Þetta var alveg svakalegt. Það rétt að leika þetta.
Þetta gott, sko.
Ég fyrir bara í sama og þú að hann.
Já, ok.
Gong, gong, gong.
Þetta gítar? Þetta hljóðfari? Þetta kirkjubjalla? Já, kirkjuklukkur, já. Og taka eitt yfirbót?
Eitt yfirbót?
Já. Opna eitthvað hefta
já
já visst
rétt þú bjóst til
já þetta svo það svo fyndi herra þú átt þetta þetta þitt
á ég þetta
já þetta þitt
what má ég eiga
já tekur þetta
oh man wow
ég myndi árita að ég væri með penna sko það ekki ég bara við bara ertum bara
yes er þetta ekki
penni ekki jú
herra hvað á að borða um jólin hvað borðar á að
Erri, og kona mín var að senda mig, hvað mér langar, ég ætla að fá mér, ætla að fá okkur hamburg, sko, ég örgla kalkun eða hamburgarrygg um jólin, mér langar í kalkun.
Já.
Og síðan ætla að vera í Wellington á árumótunum.
Já, næs. Gerirðu Wellington allt, seturðu brauðhjúpin sjálfur utan?
Já, ég verið að kaupa eldum rétt, sko.
Já.
Og sér. Það geðið, veist það bara, og eru bara leiðbeningar, elsku bestu vinir, elsku Já, bestu vinur.
Vinum.
Já, ég veit, en er sko bestu vinir úr.
Já, þannig að það hamborgarryggur, nei, kalkun á aðfangadag, Wellington á Dallas.
Já, já, ég maður peppaður, sko.
Og eru uppselt á alla tónleikana?
Já.
Það bara pakka.
Og erum búin að senda það með það? Þurfum ekki að græja það?
Já, ég getur nú alveg keif.
Nei, nei, nei. Jú. En við þurfum að græja með það, sko, því nú, það eru, ég tók frá einhverja nokkra. Þannig að by the way, þið getið prófað að senda á mc.mc.is, ég lofa einhver, það eru uppselt,
já.
Ég tók frá nokkra sem er að selja núna eitthvað svona, blag, en við erum að tala um það eru fáur.
Ekki margir.
En að ekki senda mér skilabóð á Instagram eða Facebook eitthvað, það var bara mc.mc.is.
Ok.
En hérna, en ég ætla að segja að...
Ég var fyrra.
Ég veit að
hún... Nei, hún var ekki fyrra.
Hittu fyrra. En sko, núna steindi.
Já,
aftur, maður já, veit aldrei hvort að svínamaðurinn sko, Steindi er ekki tónlistamaður hann tekið tökilög, það rétt
en það, sko, ég var að horfa á þetta í endursýningu á einhverju sjónvarstöðinu
já, já
ég fekk bara, veit, hvað var ég að spá?
Nei, það var ógeðslega gott, sko
það var rosalegt, maður, ég var bara einhverju hlýraból með svínaneg og
þetta var svo ógeðslega fyndið
Steindi, hvað taka viðtölum við, hvað þú að gera
hérna hvað þú að gera svínamaður
það er þetta ekki svolítið leiðu núna, allir að borða hamborgarhrygg
já, síðan var þetta, við tókum með fyrstu sýninguna síðan var þetta bara finnar og finnar og finnar og síðan undir rest, mástu, þá varstu komið með krippu og krossa baki
sem sagði við mig eftir á hérna, að Bjöggi Halldórs ætti þessi jólatri og ég eiginlega eitt sko.
Þú þarft að koma núna sko, tvíhöður núna
Já, okay, okay.
Og það er bara hilarious að sjá þá þeir ætla að taka Miss My Bitch og svona
er það?
Með bandi, ég veit að þetta verður svakalegt sko.
I miss my bitch.
Say what?
Say what? Þetta er vassalegt lag, sko, legendary.
Herru, bestur í mig. Bara, takk fyrir mig. Og hérna, tekið þið náðu ykkur í þetta spil inn á, já, ég segi ekki hvar. Hagkaup, Bónus, Elko, Heimkaup, Pennin, MC.is, bara eitthvað, alls konar. Nei, en verðum við ekki að fara með það? Það eitt spil hjá Steina, ég geti reynt að ná því.
Amon.
Herðu, við verðum í bandi. Ég tek drikkinn. Þarna er penninn.
Þarna er penninn.
Herðu, við sjáum smör. Nei, herðu.
Já, mækinn. Og þú ert með þarna segulegstar.
Hann hérna. Herðu, við verðum í bandi, maður.
Gerðu það. Takk, bæm. Já. Hemsi gutti bara farinn maður, það ekki lengi gert. Það var svo sem ekkit annað eftir en að kveða. ég geri það hér með. Heyrast aftur næst. Þáka til, hafði það sem allra best. Ég veit að mér man bara aldrei hvað þessi takki